Серж Мінскевіч.
Сярэдзіна лета. Гэтай ноччу плачуць вербы расою, і русалкі плывуць па ўзберах ракі, маладзейшая схваліць тоні касою, і за імі прасочаць юнакі, рыбакі. Зорны круг крутане, сівавусы вядзьмак, як сухое галлё кашляне лесавік, дзесь завыя воўк, цімо ваўкалак. А мы проста адзначым яшчэ адзін лік.